พร้อมจะฟังกันหรือยังวันนี้ผู้ที่ใช้แรงงานเขาก็ต้องการแหมเนี่ยพาดหน้าไว้ว่าแฉหนี้สินท่วมหัวขอค่าแรงขึ้นขั้นต่ำ400บาทรัฐแฉรัฐไม่สนใจแก้ปัญหาปากท้องช่วยชาวบ้านค่าแรง300ก็จะไม่ค่อยในจ้างไม่อยากจะจ้างแล้วจะขึ้น400จะได้ไม่ได้ก็ค่อยดูกันตามเนื้อผ้าว่ากันไปต่อไปถ้าขึ้นค่าแรงแพงปั๊บเวียดนามลาวพม่าเขมรเขาก็ฟุบเพราะในทุนย้ายฐานนี่ก็เป็นเรื่องลำบากแต่ที่จริงแล้วนะเราสามารถขึ้นค่าแรงตัวเองได้ถ้าเป็นคนที่ฉลาดที่จะทำอะไรแบบชนิดที่ติวตัวเองยกระดับตัวเองที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกยกระดับฝีมือแต่ที่จริงมันไม่ถูกเท่าไหร่นะก่อนฝีมือจะดีสมองเนี่ยสมองต้องดีตั้งแต่เริ่มคิดอยากจะให้มือเนี่ยทำอะไรได้แนบเนียนสวยงามและผิดพลาดน้อยที่สุดคนที่เขาบอกว่าใช้แรงงานใช้แรงงานถ้าถามว่าใช้แรงงานไม่ใช้สมองเลยนี่แย่ไหมใช้แรงสมองไม่ติดเครื่องกรองมาดูสิน่าตกใจไหมตั้งกี่ล้านเม็ดอ่ะนี่จับ5ล้านเม็ดแสดงว่ามันเอาสมองไปไว้กับอะไรบอกว่าถ้าจะทำงานให้มีแรงต้องดื่มเครื่องดื่มต้องมีอะไรติดยากินยาบ้าจะมีแรงทำงานมันเลยกลายเป็นเรื่องขึ้นค่าแรงยังไงก็ไม่พอถ้าสำหรับคนติดอบายมุขแรงงานกับอบายมุขนี่ตั้งแต่เราเป็นเด็กอายุ14-15ปีก็ต้องไขแรงและได้หญ้าขุดดินลอกเลนจนกระทั่งมา งานก่อสร้างสมัยนู้นวัน18บาทเชื่อไหมไอ้คนที่เป็นหัวหน้าผู้รับเหมายังไม่ขอยืมเราใช้เลยมันวันละ90เพราะมันติดเราติดแฟนผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ใช้ตังค์เปลืองวันละ90วันละ101มายืมไว้คนวันละ18บาทมันอยู่ที่วิธีการดำเนินชีวิตถ้ากรรมกรดีๆก็มีเงินเก็บได้แล้วก็เพิ่งรู้นะวันนี้ว่ากรรมกรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจะไปออกแดดทำงานก่อสร้างธนาคารก็เป็นกรรมกรด้วยเหรอใช่ไหมเขาก็หยุดเหมือนกันในวันนี้แสดงว่าต้องใช้ทั้งสมองทั้งแรงถ้าวันแรงงานเติมอีกหน่อยได้ไหมวันสมองแรงงานดีไหมวันสมองแรงงานบวกเพิ่มผนวกกันมาอีกนิดนึงแต่เนี่ยดูสิพอบอกจะเทศวันแรงงานพวกมากินก๋วยเตี๋ยวกินน้ำจีนน้ำยาเสร็จกลับหมดอาหารปากท้องเติมไม่เต็มอาหารสมองไม่เอาเลยเนี่ยแรงงานเรามันต้องเติมแล้ววันสมองแรงงานที่จะมาผสมผสานเพิ่มให้มันมีประสิทธิภาพโอ้คิดแล้วเป็นห่วงแรงงานไทยในอนาคตหลังจากอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กก็ทำงานไม่เป็นคิดงานไม่ออกทำงานไม่ก้าวหน้าบอกให้หาเครื่องมือก็ไม่หาเค คือลอกเลนนะเราใช้ถังตักแต่นี้ไอ้ของร่องมันกว้างมันก็ตะกายกันอยู่ข้างร่องอ่ะนะถ้ามีไม้มาทอดมันก็จะยืนบนไม้แล้วก็ตักส่งสบายหามาให้โยมมันทำไงรู้ไหมมันเอาเลนขึ้นไปบนไม้แพ็คเดียลื่นล่วงกันพลอยพลอยเออแล้วเขาก็ไม่มีปัญญานะพอไม้ลื่นเนี่ยโยมถ้าเป็นพวกเราเนี่ยอันถามก่อนนะวันนี้วันสมองแรงงานอ่ะถามโยมหน่อยทำไมเลนมันลื่นสมองเดินหน่อยที่ทำไงให้หายลื่นล้างน้ำได้เปาะหนึ่งแล้วอะไรอีกถ้ามีกระสอบป่านเอากระสอบพาดบนไม้หรือเอาฟางหญ้าไปปูบนไม้ความลื่นมันก็จะหายไปมันก็จะไม่หล่นกริ่งหงายกริ่งหงายกันอยู่นั่นแหละโอ้คิดแล้วปีนี้อุตส่าห์ตั้งปีนโยบายดวงตาเห็นธรรมเมื่อชาวนี้นึกเบื่อคนงานเลยอบรมไปพักหนึ่งว่ามันต้องวิ่งมาถามเลยจะทำอะไรตรงไหนเราอุตส่าห์ไม้ไปปักไว้นะดวงตาเห็นธรรมทอจรำธรรมเนี่ยปักมันก็ดันไม่เห็นไม่ทำหรือทำเป็นไม่เห็นโอ้คิดแล้วน่าอนาถคนขายแรงงานแต่ไม่มีสมองเนี่ยจะแย่มากจะไม่มีโอกาสที่จะร่ำรวยหรือจะมั่งมีหรือราบรื่นในการทำงานหรือทำงานสำเร็จเออโยมความสำเร็จกับความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆสำเร็จทีฉลาดทีไม่ใช่สำเร็จแบบโอ้ทุลักทุเลต้องไปยืนคอยกำกับแล้วไม่มีคณิตศาสตร์เลยนะเช่นไอเลนเนี่ยถังหนึ่งก็ถังมันมีตั้งเยอะนะมันดันเอาถังโยนไปลูกเดียวพอตักปุ๊บพอจะขึ้นไปข้างบนพอจะลงมาข้างล่างถ้ามันมีสักสามถังมันก็จ้วงได้เรื่อยเห็นไหมโยมมันอาภัพหน้าดูเลยแล้วมันเรียนกันมาม.5 ม.6 นะคน20มันตักแถวเดียวแล้วก็ยืนเวียดกันได้เนี่ยถ้ามันลงกล้าลงไปอีก3คนตัก3คนเลยก็3แถวถามว่า1แถวกับ3แถวอันไหนดีกว่ากันอันไหนไวกว่ากันอันไหนเร็วกว่ากันเนี่ยแต่มันคิดไม่ได้คณิตศาสตร์มันเรียนมันบริหารคณิตศาสตร์ไม่ได้นั้นถ้าบอกว่าวันแรงงานนี่ไม่ได้แหละอยากจะเทศยังไงให้เขาไปเติมวันสมองแรงงานแห่งชาตินะอย่าไปบอกวันกรรมกรแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วนะวันกรรมกรก็หากว่ากดคนต่ำไปก็ได้ใช้วันผู้ใช้แรงงานแสดงว่าคนทุกคนก็ต้องใช้แรงงานใช้มากใช้น้อยแล้วก็แล้วแต่โยมการทำงานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกปัญญาย่อมจะเกิดแก่คนผู้มันประกอบการงานอยู่อย่างเป็นนิดและพิจารณาอยู่เป็นประจำถ้าเมืองไทยเนี่ยนะไม่รู้ต่อมาเพียงมานั่งคิดโอ้ที่เรานี่เนี่ยช่วยชาติได้เยอะเลยตรงที่ไปติวเด็กให้เด็กมันรู้จักใช้สมองแล้วก็ใช้เครื่องมือกำลังสมองกำลังเครื่องมือและกำลังทุน3กำลังเนี่ยถ้าใครเอาไปหมุนเป็นเครื่องจักรจะเป็นจักรทำหรือจักรงานก็แล้วแต่มันน่าจะประสบความสำเร็จทำงานประสบความสำเร็จหรือเสร็จงานไปได้อย่างชนิดที่อิ่มใจภูมิใจตรงนั้นเราทำสำเร็จแล้วมันมั่นคงมันยั่งยืนแล้วมันอยู่ได้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจเนี่ยเวลานี้แม่เขามองดูแล้วนะโยม ไอ้คนที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันจะต้องคอยอัดฉีดอัดฉีดอัดฉีดอยู่ล่ำไปมันจะไหวไหมเนี่ยนี่รัฐบาลจะอัดฉีดอีก 1.3 หมื่นล้านอัดฉีดแล้วก็อัดมาหลายรอบแล้วนะฉีดแล้วมันไม่เดินไม่ไหลไม่ไปไม่วิ่งฉีดแล้วหนืดฉีดแล้วหนืดประเทศตอนนี้น่าเป็นห่วงนะโยมใครที่กินกินเที่ยวเที่ยวใช้ใช้ไม่รู้เรื่องเนี่ยรัฐบาลก็ตั้งไม่ได้งานอะไรก็ไม่เดินความเชื่อมั่นก็ไม่มีไม่มานั่งคิดดูถ้าตมาเริ่มงานตอนนี้แล้วแย่เลยของเราโชคดีตอนนี้มันเป็นช่วงน้ำซึมบ่อทรายมันเลยช่วงลงทุนลงแรงเครื่องจักรเครื่องกลมันมีครบหมดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตอนนี้รับผลไม้มาเพียบไม่วันนี้ตะกี้ให้เอาไอ้มะม่วงแก้วขมิ้นมาเขาบอกโยมหยิบเอาเลยตามสบายบางคนถุงนึงเต็มแล้วยังหาถุงใหม่วันนี้น่ากลัวต่อไปนี้ไม่กลัวแล้วจะไม่กลัวแล้วว่าผลไม้จะล้นวัดจะต้องจัดวันแรงงานสมองของชาติผู้ใช้สมองใช้แรงเนี่ยมาเลี้ยงไอติมเลี้ยงเด็กๆลูกกรรมกรส่วนคนโตก็ให้ไปขนมจีนขนมอะไรก็ตามแต่แม่ก็มีคนแก่ไปแย่งเด็กหลายคนเหมือนกันคอยไปเฝ้าอยู่ทางไอติมมันคอยกันเบียดเด็กนี่ถ้าเด็กๆ เขาลูกกรรมกรนะเขาได้กินอะไรต่ออะไรที่บางทีค่าแรงพ่อแม่ไม่พอตอนนี้หนี้สินท่วมนี่เห็นก็บอกว่าคนแรงงานอยากได้ของฝันวันแรงงานแห่งชาติให้ขึ้นค่าแรง400กรุงเทพโพสำรวจพบว่าส่วนใหญ่หนี้สินท่วมพวกขายแรงงานหนี้สินท่วมโยมว่ามีเหตุอะไรมั่ง 1. ผู้ใช้แรงงานเนี่ยตมาติดตาติดหูมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ14คือเขากินเหล้าเก่งเขาเล่นการพนันเก่งเขาชอบมีแฟนเด็กไอ้หัวหน้าตมานี่มันมีแฟนเด็กเมียก็มีลูกก็มีแต่ไม่มีแฟนเด็กอีกติดเด็กยิ้วปูนมั่งฉาบปูนมั่งแล้วก็ต้องเอาไปปนเปื้อผลที่สุดก็มาขอยืมเงินลูกน้องใช้ถ้าพวกใช้แรงงานสมองไม่ติดเครื่องกรองไม่มีสมองส่วนที่จะคิดใช้บริหารเงินให้เป็นเนี่ยมาว่าโอกาสที่จะไปอัดฉีดอัดฉีดอัดฉีดเข้าไปอีกกี่หมื่นล้านก็ไม่มีทางไม่มีทางสำเร็จเลยเนี่ยไฟเขียว 2-3 หมื่นล้านนี่บางฉบับลงไม่ตรงกันบางฉบับบอกว่าไฟเขียว 20,000 ล้านพยุงเศรษฐกิจเนี่ยเติมเงินบัตรอุ้มคนจนก็มา6มาตรการภาษีรีดภาษีเอาไปอัดฉีดเศรษฐกิจไอ้คนโดนเก็บภาษีเยอะๆก็แย่มกันนะทำให้ธุรกิจเจ๊งอยู่ไม่ได้แต่แล้วรัฐบาลก็อยากจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปแจกไปเติมบัตรคนจนแม่ไม่รู้จะพูดจะเทศแบบไหนแล้วเนี่ยให้คนไทยเนี่ยเลิกคิดพึ่งบัตรคนจนหัดรู้สึกว่ามันเสียศักดิ์ศรีนะเกิดมานี่ต้องมาจนขึ้นทะเบียนเป็นคนจนแล้วก็ต้องให้คอยเขามาเติมให้ตักน้ำใส่ตุ่มเขาบอกมันยังมีโอกาสเต็มนะแต่ความอยากของคนเนี่ยท่านเปรียบเหมือนทะเลยังไงก็ไม่ตะล้นทะเลไม่เคยล้นล้นเต็มขึ้นฝั่งเดียวก็เหือดแห้งไปแต่ความต้องการของคนนี่ไม่รู้จักพอมันมีคนหนึ่งนี่ตกลงว่าเขาหมอบตัวแล้วนี่เขามอบตัวโจรปล้นทอง2 ล้านมอบตัวและอ้างว่าไปรักษาแม่ไป ไปใช้หนี้การพนันปล้นเพื่อไปรักษาแม่แล้วก็ไปใช้หนี้การพนันนี่ดูสิมันมีเหตุที่ไปทำไม่ยังไงแล้วยังไม่ได้ใช้สักบาทนะของกลางทองหนักร้อยกว่าบาทก็ได้หมดเลยมันยังไม่ทันไปใช้พอเห็นก็ออกหมายจับกดดันภาพมันชัดด้วยก็เลยต้องมามอบตัวแล้วได้ใช้ไหมระหว่างอยู่ในคุกกับทำงานตากแดดไม่รู้นะตอนจะมาตากแดดทำงานสมัยนู้นโชคดีนะมันยังไม่ร้อนเหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี่น่ากลัวแย่แต่สมัยนู้นตอนเป็นเด็กไม่รู้เป็นอะไรจนไอ้พวกเด็กผู้หญิงยิ้วปูนมันทำให้อาตมาใส่เสื้อเป็นตอนเด็กตอนเล็กๆเนี่ยไม่ใส่เสื้อทำงานตากแดดยังไงก็ไม่ใส่เสื้อจนไอ้ผู้หญิงยิ้วปูนแบบโอ้ยยอมหลังลอกหมดแล้วไม่ใส่เสื้อดังนั้นเริ่มอายเด็กผู้หญิงก็เริ่มใส่เสื้อโอ้ยตอนนั้นน่ะแต่มันยังไม่ร้อนขนาดนี้นะแต่ก็น่าดูแดดเปรี้ยงทำงานตึกโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยตึก8ชั้นน่ะแต่มาไปทำอยู่ 2-3 ปีสร้างโรงพยาบาลเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่ทำให้ใจมาคิดบวชได้เยอะเลยเพราะไปทำไอ้หลังคาตรงที่เขาเรียกห้องดับจิตหรืออะไรเนี่ยมันจะเข็นไอ้ศพผ่านไอ้เราอยู่ข้างบนแล้วก็บอกว่าโอ้ไอ้นี่ยังสวยอยู่เด็กสาวตายไปแล้วไอ้นี่ยังหนุ่มอยู่เลยโอ้ตายไปแล้ววันหนึ่งนะไม่ต่ำกว่า10ศพในโรงพยาบาลศิริราชวันหนึ่งเนี่ยตายเป็น10ใครไม่รู้นึกว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ตายตายเป็น10เลยยิ่งโรงพยาบาลศิริราชยิ่งตายเยอะเพราะอะไรเพราะมันไปกันเยอะไงมันไปกันเยอะเราทำหลังคาอยู่ข้างบนและศพเนี่ยเขาต้องเข็นต้องช่องที่เราทำหลังคาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมาศพ 4-5 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงมาศพวันหนึ่งต้องได้เห็นอย่างแย่ที่สุดห้องดับจิตเป็นแท้แล้วคนเราเห็นมาร้องไห้กันแล้วทำไปก็ดูไปงอนร้องไห้มารับศพญาติทำงานตอนนั้นก็เลยคิดว่าก็เราจะอยู่ไปได้สักกี่วันได้ขาดแรงไปวิกหนึ่ง 4-500 พัน 2,000 มันจะไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวได้เวลาบวชจะบวชหน้าดูเลยตอนนั้นอายุ17ตอนที่ทำงานโรงพยาบาลศิริราชที่เห็นศพผ่านอยู่เรื่อยๆอายุ17มีส่วนทำงานก่อสร้างได้เผอิญไปอยู่ตรงจุดทำให้เกิดธรรมสังเวชทำให้เกิดธรรมสังเวชเห็นแล้วมันเกิดสังเวชสลดใจทำให้ความทะเยอทะยานความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากก้าวหน้าแบบบ้านหลังเนี่ยมันก็ลดไปได้เยอะเหมือนกันเพราะนั้นใครก็บอกว่าถ้าเป็นกรรมกรเป็นคนชั้นต่ำเป็นคนชั้นเลวชั้นอะไรมันไม่ใช่ทุกคนมันขึ้นอยู่กับบางคนบางคนนี่ไม่ได้เรื่องเลยเอาเหงื่อไปแลกน้ำเมาชีวิตปนวนอยู่งั้นเหนื่อยเหงื่อไหลใครย้อยแล้วก็ไปดื่มน้ำเมาเหงื่อไหลแล้วก็ไปดื่มน้ำเมาบางคนเนี่ยที่ตายเนี่ยมีเหมือนกันนะพอกินเหล้าแล้วก็ดันพาขึ้นไปทำงานก่อสร้างมีอยู่คนหนึ่งพิงเมาก็ไปพิงไอ้ไม้ที่เขาคำเนี่ยคำปูนไว้เนี่ยไม้ปานก็หลุดพอหลุดก็ตัวเองก็ควง7ชั้นไปเรียบร้อยเนี่ยมานั่งคิดดูคนเสียพลังงานเอาเหงื่อน้ำเหงื่อไปแลกน้ำเมาหมดท่าเลยไอ้คนที่ผลิตเราก็เลยรวยเอาเบียร์ช้างเนี่ยไม่กี่ปีรวยปุ๊บเพราะน้ำเมาเยอะแต่ตอนเด็กๆอาตมาตอนทำงานนะ โยมเดาดิพวกเครื่องดื่มมียี่ห้ออะไรมั้งเมื่อ 30-40 ปีเมื่อ 40-50 ปีมีอะไรไม่มีลิโพกระทิงแดงลิโพยังไม่มีเลยนะก่อนลิโพมันมีอะไรกูลอนซานอะไรที่ก็บอกกูลอนซานไม่ใช่กูฟุ้งซ่านนะกูลอนซานนั่นแหละมันได้มีขวดเล็กๆแล้วก็อีหลอดดูดดูดก็บำรุงสมองแล้วก็คิดเนี่ยกูทำงานเหนื่อยทำตายไม่ต้องใช้สมองก็ได้ตอนนั้นก็ไม่เคยกินนี่ยอมว่านะตอนนี้ดูไหมขวดลิโพกระทิงแดงพวกขวดเครื่องดื่มเนี่ยเกลื่อนหมดเลยตอนนี้เขากำลังวิเคราะห์กันว่าถ้าอีกไม่นานพวกนี้มันจะเป็นขยะเยอะมากถ้ามันคนบางวันกินเนี่ยเขาบอกอย่าดื่มเกิน2มีเนี่ยที่เขาบอกตายไปบ้างแล้วนะดื่มวัน6ขวด5ขวดแล้วค่าแรงเท่าไหร่แล้วขวดละ10บาทดื่ม5ขวดก็เข้าไป50ค่าแรงก็ไปเกือบหมดแล้วแล้วมันเป็นอุปาทานอะบอกว่าทำไม่นั่นไม่ได้ไม่จริงอ่ะนี่จะมาว่าวันนี้วัฒนเทศแรงงานตะกี้นึกว่าจะดื่มสมตะแก้วตะกดวันนี้ไม่เอาลองไม่ต้องดื่มที่เทศได้ไหม ทำไม่ได้ก็แสดงว่าสมองเรานี่มันต้องไปอาศัยพวกนี้หมดอู้แล้วแรงงานถามว่าคนที่ขายแรงงานไม่ดื่มเครื่องดื่มเนี่ยมีสักกี่คนถ้าคิดสถิติไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยนอกจากนั้นต้องแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ดื่มแต่ผู้ชายนะผู้หญิงก็ดื่มไหมดื่มแล้วก็โอ้โหมันผลิตแข่งกันบันไลเลยนะเดี๋ยวไอ้นั่นมาเดี๋ยวนี่มาเดี๋ยวนู่นมาแล้วบางตัวแพงจะตายเลยนะเป๊ปทงเป๊ปทีนเนี่ยแพงขวด30-40แล้วคนจะไปเหลืออะไรถ้าหากว่าขึ้นให้400บาทบริษัทเขาก็แย่ในทุนเขาก็แย่อย่างที่ไปจังหวัดตากคนปลูกดอกกุหลาบเขาวัน120ตอนนี้นะแต่ตอนที่มาไปอยู่ตากไปจำพรรษาที่นั่นปีค่าแรง60-70-80ตอนนั้นประมาณสัก10กว่าปีตอนนี้ก็120-150ถ้าขึ้น400เจ้าของสวนกุหลาบพูดว่าไงรู้ไหมมึงปลูกเองขายเองกูยกให้มึงปลูกเองขายเองยกให้เพราะมันไม่คุ้มมันไม่ได้ยิ่งตอนนี้ยอมปาล์มเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาบอกยังไงก็ต้องได้5บาท3บาทตอนนี้เหลือบาท80ค่าจ้างเอาไปหมดเป็นเจ้าของสวนไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยสักบาทเดียวตอนนี้โอดโอยเกษตรกรกรรมกรผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยเอามานั่งนึกดูมันขาดผอ.โรงเรียนอะไรต่ออะไรก็มีผอ.ก็มีผู้จัดการนี่เพิ่งจะเริ่มนะเพราะเขามีจะมีตอนนี้เริ่มมีพออเกษตรพออนาพออไร่พออสวนเขาเริ่มตั้งแล้วไอ้สวนแปลงใหญ่เนี่ยนาแปลงใหญ่มีพออฝ่ายบริหารจัดการการรู้ต้นราคาพืชพันธุ์รู้ปุ๋ยอย่างไหนดีรู้จักผลิตเองทำเองเพราะแปลงใหญ่เนี่ยมันสามารถกันที่อย่างของเราเนี่ยกันที่ให้เขาเอาเฉากล้วยมาทิ้งเยอะเลยวันหนึ่งเขามาทิ้งคันสองคันคันสองคันแล้วตอนนี้เอากลับมามะพร้าวมาทิ้งอีกตอนนี้เอาเปลือกทุเรียนมาทิ้งกันใหญ่เลยนะช่วงนี้แม่ค้าทุเรียนรอบๆวัดเนี่ยพอปอกทุเรียนแล้วไม่รู้จะไปทิ้งไหนก็เอามาทิ้งที่เราเปลือกมะพร้าวอ่อนเปลือกมะพร้าวแห้งเปลือกทุเรียนเปลือกอ้อยมาทิ้งวันหนึ่งประมาณตัน2ตันก็มาทำปุ๋ยหมักป พราะที่เรามีที่วางแต่นี้ถ้าคนมันมีที่ดิน2ไร่3ไร่มันจะไปแบ่งโซนนิ่งไอ้นี่โซนปุ๋ยนี่โซนผักนี่โซนไม้ผลมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเกษตรกรกรรมกรผู้ใช้แรงงานทั้งหลายไม่ได้ปรับมีแต่อะไรเขาเรียกสหภาพแรงงานช่วยอะไรได้ไม่เท่าไหร่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจบด้านตรงนี้จะมาเป็นหัวหน้าแรงงานคนได้ไม่ใช่จบธรรมศาสตร์บางทีก็ทำงานไม่ได้เท่าไหร่จบรามคำแหงบางทีก็บอกเป็นปลัดอำเภอเยอะกว่าใช่ไหมนี่อันนี้มันน่าคิดนะจบสถาบันดีเนี่ยชื่อเสียงดีเนี่ยกับทำงานระดับออกแรงไม่ค่อยเป็นเขาจึงบอกว่าจบวิศวะชั้นสูงตอกตะปูไม่เข้าไอ้คนที่จบป.4ทำงานมาตั้งเล็กตอกตะปูเป่งเป่งเป่งไม่ค่อยคดเพราะมันรู้จักจังหวะสวิงจับด้ามค้อนแค่ไหนอย่างไรตีเอียงไว้ถ้าเอียงมากตะปูก็เอียงมันรู้แหละที่มันตีเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะได้โอ้ใครไม่รู้นะวิทยาลัยชีวิตที่ดีที่สุดคือการใช้แรงงานแต่ขอใช้สมองกำกับอย่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติอย่างเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับสมองเลยนี่แย่ yeah. พระพุทธเจ้าถึงวางหลักเป๊ะเลยต้องมีทั้งปัญญาสมาธิแล้วศีลถ้าไม่มีสามอย่างครบกันไปเนี่ยคนทำงานไม่มีศีลธรรมเลยขายแรงงานไม่มีศีลธรรมเลยนี่ตายมาเยอะไม่รู้เท่าไหร่แล้วนี่ดูข่าวตอนนี้จังเลยนะใครสังเกตไหมตอนนี้มันโดดตึกตายกันจังเลยอะไรดาราอะไรวีวีนะนะนางแบบอะไรนั่นน่ะโอ้โดดออกมาเละแล้วร่างกายนอนแบงๆเลยเมื่อกี้ข่าวก็ยังถ่ายให้ดูนอนหมดสภาพเลยมันอ้างว่าอะไรนะแฟนทิ้งแล้วก็โดดตึกตายตอนนี้ฆ่าตัวตายโดดตึกนี่ก็ถี่นะไอ้ผูกคอนี่น้อยลงนะยิงตัวนี่ก็น้อยลงแล้วลมฟันโดดตึกเพราะว่าโดดตึกเนี่ยเมื่อก่อนนี่มันมีบ้านไม่กี่ชั้นจะโดดบ้านตายมันไม่เคยตายมันลงมาติดกันศาสตร์แต่ตอนนี้ไอ้นี่มันโดดจากชั้น8ชั้น7คอนโดสูงๆเละลงมาเละเลยกระพื้นเลือดนองทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มนุษย์เราไม่รู้จัดสรรบริหารชีวิตยังไงไม่ได้เขียนแบบออกแปลนชีวิตให้มันฉลาดในการเป็นอยู่ซะเลยอยู่ไปอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่น่าจะมันน่าคิดสั้นเลยตัวเองก็เป็นคนที่มีสตางค์มีรายได้มีชื่อเสียงแต่กลับมาคิดสั้นคิดไม่อยากอยู่พวกนี้ยอมว่าเสียดายอะไรมันตายขณะที่มันยังมีแรงอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันน่าจะใช้แรงงานได้กันเยอะนะเนี่ยดูที่อายุมันก็ไม่มากหน้าตาก็ตุบล่างก็ไม่งั้นเป็นนางแบบอะไรพวกนี้ไม่ได้แต่สวยไร้สมองนี่แย่ไหมฮะเดี๋ยวสวยไร้สมองมันก็ยังบอกว่าดีกว่าไม่สวยด้วยไร้สมองด้วยเถียงอีกแต่เอาละยังไงนะตมาว่าถ้าเปลี่ยนแปลงได้นะเหมือนสมัยก่อนอยากยามะมันเปลี่ยนมาเป็นยาบ้าได้ในรัฐบาลชุดนั้นต่อไปนี่มันน่าจะมีคำพูดกำกับวันแรงงานวันกรรมกรที่เติมอะไรให้วันกรรมกรคิดอยากจะมีสมองคิดอยากจะติดเครื่องกรองให้สมองมั่งไม่งั้นก็เนี่ยไปจัดงานกันเนี่ยก็ให้ความหวังอย่างนั้นอย่างนี้ป ่ายนักการเมืองก็จะขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงๆฝ่ายผู้จ่ายมันจ่ายไม่ได้ก็แย่แล้วแล้วตอนนี้นี่หากินบ้าบอเลยชี้เนี่ยก็บอกลูกค้าเคอรี่อะไรเนี่ยแม่มันไปทำเขากลุ้มเครียดซีเรียสจะฆ่าตัวตายกันอีกเยอะแล้วน่าเป็นห่วงเหลือเกินนะที่ว่าหนี้พนันไปใช้หนี้พนันเพราะไปเล่นการพนันแล้วขายแรงมันมีโยมว่าคนมีแรงแต่มันจะไม่ค่อยทำงานเต็มแรงเพราะอะไรจิตใจมันถูกบั่นทอนด้วยหนี้สินเยอะแยะเอเนี่ยมันถึงได้ไม่เอาไปปล้นร้านทองดีกว่าเพราะว่าคิดแล้วหนี้มันเยอะมันไปใช้ทำงานใช้หนี้มันก็เหนื่อยนานมันก็เลยคิดโง่ๆเลยร่นเลยผลที่สุดไม่ต้องได้ใช้เงินแล้วก็ติดคุกเลยแล้วแม่ใครจะดูมันอ้างว่าจะไปรักษาแม่นะยังไงอยู่จนๆยังดูแลแม่ได้ไหมเมื่อกี้เนนองค์ที่เขาล้มขาทำให้แม่ของเนนไหลก่อนเขาบอกโอ้ยคุ้มเลยปีนี้ฟังลูกเนนอนนี้พูดแม่เนี่ยไม่อยากให้หมอตัดขาผมนะผมจะไม่มีโอกาสเลี้ยงแม่เออคำพูดคำนี้ไปโดนใจพวกแม่แม่ทิพเนนวันนี้มาทำบุญกันใหญ่เลยศึกแล้วไปทำบุญกันหน้าดูเลยเลยแจกทุเรียนไปคนละลูกเขาไปช่วยบิณฑบาตโยมก็ใส่บาตรถวายไปคนละ500กลับบ้านกันไปโยมแรงงานเนี่ยกับเงินขอมีเงินกับขอมีแรงถ้าให้เลือกเอามีเงินแต่หมดแรงมีแรงแต่ไม่ค่อยมีเงินนายโยมจะเลือกเอาไหนดีฮะมีแรงดีกว่านะมันเวลาก็อาตมาไปบิณฑบาตคนแก่ๆใส่บาตรขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะขอให้ยกทัพพียกขันทำบุญได้ทุกวันทุกวันนะแล้วก็รู้สึกกระปรือใจนะถ้าหมดแรงยกขันใส่บาตรนี่ยมว่าแย่ไหมมีตังค์มีเงินมีข้าวแต่นอนติดเตียงยกแขนไม่ขึ้นไปนะไปบิณฑบาตมีเรื่องหนึ่งมันยังคิดชั่งใจไม่ถูกเขาให้เข้าไปบินไอ้เราก็กลัวไปเข้าไปในบ้านเขาบอกแม่นอนติดเตียงให้เข้าไปรับบาตรทิศข้างเตียงแม่จริงๆเขาเข้าไปลุกอ่ะแล้วก็เสียวๆเนี่ยถ้าเกิดมีแบคทีเรียอะไรขึ้นมาก็จะแย่เออทีเนี้ยจะยกตัดขันก้าวใส่ที่มีแรงนั้นใครขายแรงได้ยังมีแรงเหลือนั้นวันแรงงานวันกรรมกรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จริงนะเรามาปลุกความคิดกันให้ดีบางคนจะบอกชอบพูดอ่ะหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วอย่าอยู่เลยตายดีกว่าแล้วแรงยังอยู่เนี่ยมันทำไมรีบตายนี่ไอ้คนเนี้ยที่มันโดดตึกตายเนี่ยแรงมันยังพออยู่ทำได้เยอะแล้วคนที่ฆ่าตัวตายไวไม่ต้องอะไรเอาเนี้ย50ต่ำลงมาเนี่ยโอ้ไม่น่าเลยมันเสียดายถ้ามันฆ่าตัวตาย80ช่างมันนะยอมถ้าเลย80จะฆ่าตัวตายก็จะมาจะไม่ห้ามจะไม่ห้ามไปหมดแรงแล้วแต่ช่วงมีแรงและยังฆ่าตัวตายนี่มันเสียดายแรงงานของชาติที่จะรับใช้ชาติบางคนใช้ทรัพยากรของชาติหมดไปตั้งเยอะยังไม่ทันจะทำคืนเลยดันฆ่าตัวตายซะแล้วนี่โยมยังไงนะถ้าจะฆ่าตัวตายก็ขอให้เลย80ก็คิดตอนนี้เอาแรงไว้ช่วยชาติก่อนยังมีโอกาสช่วยได้นู่นเยอะแยะมีงานให้ทำในชาติเรานี่ไม่ใช่น้อยนะ นี่แต่นี้ดีนะเขาว่าตรงบางลำพูตรงลาดดำเนินตรงคลองอะไรตรงต้นขนุนเยอะๆแถวกระทรวงมหาดไทยเขาบอกตอนนี้เหมือนนะครับที่เขาบอกกรุงเทพฟ้าอมรนะตอนนี้เขาไปทำจิตอาสากันแต่ตอนนี้มันก็ร้อนหน้าดูนะจิตอาสาก็คงคิดอาสาผิดไปซะแล้วกูคงคิดใจตลบนะแต่ถ้าคนมันพร้อมที่จะทำแดดร้อนแค่ไหนก็ทำได้เราก็ใช้วิธีธรรมามาถอนตอนใส่เสื้อแล้วมันร้อนก็มีวิธีเดียวเอาเสื้อไปชุบน้ำแล้วก็ใส่ทั้งที่น้ำแฉะนั่นแหละก็ไม่เห็นปวดท้องอย่างที่เขาว่าเขาบอกระวังแน่ใส่เสื้อเปียกผ้าเปียกๆเนี่ยปวดท้องก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็พอเย็นหลังได้มั้งเพราะเราต้องก้มเทปูนก้มตีแบบเนี่ยหลังมันก็รับแดดเต็มๆนี่ถ้ามีวิธีมันก็ดีแต่เรามาคิดดูพวกจราจรนี่แย่ไหมเมื่อไหร่จะทำไอ้เสื้อจราจรที่มันใส่แอร์ไปในตัวได้นะมันคงจะหัวไม่เสียไม่บวกล่างสารไปอันนี้ก็หยุดร้อนก็ร้อนยังสวิงตัวอยู่ตลอดอีกเนี่ยแต่เขาก็บางคนก็ใจเย็นนะจราจรไอ้คนก็ทำผิดยั่วด่าก็มั่งอะไรก็มั่งเขาเรียกตูดเรียกอะไรก็ด่าเขาแต่เขาก็ใจเย็นไอ้พวกหัวร้อนมันใช้ยังไงไม่รู้นะแต่มาตอนนั้นเนี่ยทำงานเนี่ยหมวกใส่เสื้อใส่หมวกก็ต้องใช้แบบปีกฟางๆหน่อยแล้วก็ทำให้ดีแต่ไม่ยอมคุมหน้าลำคาญเพื่อนก็มีนะไอ้พวกที่รักษาหน้ากลัวหน้าเสียหน้าดำเขาก็ต้องมีอะไรคุมปิดแต่พวกผู้หญิงเนี่ยเขาจะปิดแต่เราไม่ไหวลุงลังทำเพียวๆดีกว่าก็แต่เสื้อเนี่ยพอจะมาใส่อายุตั้ง18 19ตอนนั้นไม่ค่อยใส่แล้วก็อยู่กับลุงกับอะไรพวกชาวบ้านชาวบ้านรุ่นก่อนที่ไม่ใส่เสื้อนิยมว่าเยอะไหมเยอะนะแต่เดี๋ยวนี้มันเหลือน้อยลงแล้วนะคนที่ทำงานดำเนี่ยที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยบางคนใส่แต่ก็ไม่ได้คันลำคาญซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ใส่ไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยแต่ไอ้พวกใส่แล้วลำคาญคันนี่ก็ประหลาดเกิดมาใกล้ๆก็ไปทำเวรทำกรรมอะไรประเภทร้อนๆไว้เยอะเกิดมาชาตินี้ยิ่งอยู่กับความร้อนลนทนทุกข์อย่างชนิดที่ไม่น่าจะทนได้กรรมมันหล่อเลี้ยงให้มันทนได้ก็แปลกน่าคิดเอาละตอนนี้มาดูโยมคนทำงานกับคนไม่ค่อยจะทำงานคนเกียร์ว่างคนอู้บ่อยคนอู้มากอู้นานที่จริงนะตอนพักเหนื่อยเนี่ยยอมว่าพักจริงๆกี่นาทีพอยอมตอนทำอะไรเหนื่อยๆเนี่ยพักกี่นาทีพอฮะ5 นาทีอ้าวใครอีกฮะ มันเป็นตัววัดเหมือนกันนะถ้าใครบอกพักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เรียบร้อย แต่มันแต่ถามว่ามีไหมโยมอู้ยเลย20-30 นาทีนั่งเนี้ยอ้างเป็นสูบบุหรี่บ้างแทนที่พักแล้วร่างกายจะได้สบายจะดีดันไปอัดฟันบุหรี่เข้าไปอีกมันก็ไม่ได้พักจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครมาคิดถึงการขายแรงใช้แรงงานแต่ไม่ใช้สมองนี่ต้องถือว่าอาการไม่น่าที่จะอยู่ต่อไปแบบสบายได้ทำงานสมองไม่เกิดไม่ฉลาดขึ้น มันก็ไปเสียค่าโง่นุนค่าโง่นี่เสียเยอะจังประเทศไทยนี่ปีนี้เสียค่าโง่น่าตกใจไหม20,000 ล้านไอ้ทางโอเวเวอะไรคนต้นคิดตายไปแล้วสอสอจำชื่อได้ไหมชื่ออะไรไม่ใช่สอสออยุธยามนตรีพงษ์พานิชเนี่ยคนต้นคิดทำเนี่ยโอ้แล้วเราต้องมาเสียค่าโง่ตั้ง10,000-20,000 ล้านตอนนี้กำลังเครียดเลยไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้จะผ่อนผันเขาได้เท่าไหร่ทำงานผิดพลาดทำงานเสียค่าโง่แย่ โยมรัชกาลที่9ท่านชมคนไว้คนหนึ่งเป็นอาจารย์ที่ชื่อเสียงดังที่สุดของประเทศไทยเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ชาวณ ศิลวรรณแกเขียนไว้ว่าคนทำงานไม่ผิดพลาดรัชกาลที่9เนี่ยชมอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เคยได้ยินชื่อไหมเป็นนายกนะเป็นองคมนตรีรัชกาลที่9ชมว่าอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ทำงานให้เราเนี่ยเราไม่เคยเห็นท่านทำงานผิดพลาดเลยสักครั้งเดียวไม่เคยเห็นอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ทำงานผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวกกต.ตอนนี้เป็นไงอยู่เละไหมไม่น่าเชื่อนะใส่ช่องผิดเบอร์ช่องของประชาธิปัตย์ไปใส่ช่องประชาภิวัตน์อะไรก็ไม่รู้เละเลยนับก็ผิดไปผิดมารอบอู้ยอมว่ากกต.ประเทศอะไรที่ทำงานที่สุดในโลกไม่มีใครเท่าอินโดนีเซียทำแล้วตายไป200 กว่ากกต.ตาย200 กว่าเพราะอะไรเขาเลือกทีเดียว5 อย่างนั่งนับนั่งนั่งนับจนไม่ได้กินนอนพักผ่อนไม่พอถ้าเรามองแง่ดีแสดงว่ากกต.ก็ทุ่มทำงานสุดขีดแต่ถ้ามองในแง่ไม่ดีแสดงว่าใช้กกต.น้อยกว่างานที่ควรจะทำเพิ่มขึ้นของเรา 5,000 ล้านจ่ายเลือกตั้งครั้งนี้เออโยมแล้วคนที่ทำงานผิดพลาดเนี่ยควรจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงไหมเขตอะไรของนครปฐมเนี่ยทั้งเขตเนี่ยไม่น่าจะรับค่าเบี้ยเลี้ยงเลยก็ให้ไปแล้วก็เอาคืนได้หมดเพราะคุณทำผิดพลาดเกินได้มาทำให้นั่งคิดอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ทำงานละเอียดรอบคอบท่วนทีไม่ชะล่าใจไม่ประมาททำงานไม่ชะล่าใจไม่ประมาทละเอียดรอบคอบทำงาน20-30 ปีให้ในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงบอกไม่เคยเห็นความผิดพลาดเขาทำให้เราเห็นสักทีนึงเลยไม่มีเรื่องอะไรที่มารายงานว่าเขาทำผิดพลาดคนอื่นก็ไม่รายงานว่าเขาผิดพลาดไม่มีใครโจทย์ใครโทษแม้คนบางคนนี่ทำงานผิดแล้วผิดอีกผิดไม่มีที่จะคิดปรับปรุงแก้ไขเลยผิดแล้วผิดอีกผิดซ้ำซากผิดเลื่อนลังผิดถาวรอย่างนี้ก็เรียกยิ่งอยู่ยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเซ่อยิ่งทำยิ่งผิดไม่ไหวนั้นวันแรงงานเนี่ยนะเรามานั่งคิดนึกกันว่ายกระดับแรงงานให้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ไปยกค่าแรงเพิ่มขึ้นทำยังไงให้คนไทยที่ขายแรงงานสมองเพิ่มสติปัญญาเพิ่มและสิ่งที่ควรเพิ่มที่สุดคุณงามความดีศีลธรรมของคนขายแรงงานนิยมตั้งกระยมเกิดมาผ่านวันแรงงานมาหลายปีนะเคยได้ยินไหมแรงงานขอคุณธรรมเพิ่มขอศีลธรรมเพิ่มมีไหมเออถ้ามีประเทศไทยคงน่าดูนะกรรมกรอยากมีคุณธรรมเพิ่มอยากมีความดีความงามเพิ่มค่าแรงไม่ขึ้นแต่ขอให้ความดีเพิ่มขึ้นเผลอๆความดีเพิ่มขึ้นเนี่ย มันจะทำให้ชีวิตครัวเรือนไอ้เศรษฐกิจครัวเรือนหนี้สินกรรมกรไม่เพิ่มเป็นเท่าไหร่ตอนนี้หกหมื่นครอบครัวหนึ่งหนี้บานเลยแล้วก็โดดตึกฆ่าตัวตายหนีหนี้ก็เยอะไอ้ที่ฆ่าสามศพอะไรปาดคอลูกอะมันก็บอกฆ่าหนีหนี้มันไม่ได้หรอกถ้าหากว่าขายแรงงานแล้วรัฐบาลก็ยังจะพูดกันวันแรงงานของชาติวันกรรมกรของชาติมันต้องเติมต้องเพิ่มต้องเสริมอะไรกันแล้วที่ไปจัดกันที่สนามหลวงที่ไหนก็ตามปีนี้จัดที่ค่ายอะไรแต่ไม่ยอมว่ามีไหมมีพิธีสงฆ์แต่ไม่มีพระไปเทศน์วันแรงงานถ้ามีแต่มาจะไปนะเนี่ยทิ้งวัดเลยเพราะคนตั้ง 4-5,000 แล้วเนาะพวกขายแรงงานเยอะพวกขายแรงงานเยอะนะแล้วถามว่ามีใครเอาใจใส่ที่อยากให้คนแรงงานเนี่ยมีคุณธรรมมีศีลธรรมเดี๋ยวนี้ไปซ่อมบ้านเขาก็ไปงัดไปแงะขโมยพวกไปซ่อมบ้านนี่นะขโมยเก่งงัดนู่นงัดนี่เข้าไปแล้วตอนนี้ทิ้งงานก็เยอะไหมเยอะบางคนเนี่ยงานกำลังดีเขาจะจ้างทำแต่พอไปโกงก็ลายสองลายทิ้งงานก็พอเขารู้ประวัติเขาก็ไม่เอาก็ตกงานมีงานแต่ทำซะจนตกงานชีวิตก็เลยตกต่ำเพราะคุณธรรมต่ำไปก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แย่ โยมว่าคนใช้ไปขายแรงงานที่บ้านเศรษฐีเป็นผู้หญิงไปทำแม่ครัวซักผ้าเศรษฐีชอบใจจับแต่งงานกับลูกชายเลยมีไหมมีป่ะมีโยมทำคิดนานแสดงว่าไม่เคยเห็นเลยนะแล้วลูกชายเอาผู้ชายไปเป็นลูกจ้างโอ้ยมันทำดีจนกระทั่งจับแต่งงานกับลูกสาวเลยโยมจำไอ้โลหิงยาคนหนึ่งได้ไหมที่มันออกโทรทัศน์เนี่ยได้ผู้หญิงขอนแก่นตอนนี้มีลูก3 คนมันส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชนเลยนะและไอ้เมียมันเนี่ยเป็นคนขอนแก่นมันพูดว่าไงรู้ไหมบอกมันตัดสินใจถูกมันโชคดีที่ไม่ได้คนอีสานพูดไงไม่ได้คนอีสานเป็นผัวได้โลหิงยาเนี่ยมันหนีเข้ามาเป็นคนเล่ร่อนมาขายตัวขายอะไรแล้วก็มันไม่มีที่พักมันก็เลยไปขอพักที่บ้านตะคนที่เป็นพ่อตาปัจจุบันเนี่ยสงสารมันให้มันพักที่เพิงที่บ้านมันฝาดบ้านสะเสร็จแล้วพอเจ้าของบ้านนั่งโต๊ะแขกมันก็นั่งกับพื้นดินทำไงรู้ไหมนวดเท้านวดไปนวดมาคลายเส้นเดินคล่องมึงอย่าไปไหนเลยกูขอมัดด้วยลูกสาวนี่แหละก็เลยให้แต่งงานกับลูกสาวยกลูกสาวให้แล้วมันขายของตอนนี้มันซื้อที่นาให้พ่อตาเพิ่มอีก30 ไร่แล้วลูกเรียนทำทั้งกลางวันกลางคืนขายกลางวันเสร็จ2-3 ทุ่มที่ไหนมีงานวัดงานอะไรมันไปขายยัน3-4 ทุ่มอีกมันเลยมีรายได้วันเป็นพันผลที่สุดตอนนี้ซื้อที่ลูกก็3 คนก็เรียนวันนั้นออกต่อทัดคนภาคอีสานคงเจ็บใจ บอกว่ามันคิดถูกที่ไม่มีผัวผู้ชายอีสานสรรหาเงินเก่งจริงแต่เก็บเงินไม่เป็นบริหารเงินไม่เป็นเข้าขวดเข้าเหล้าเข้าไวอะไรหมดคนอีสานนี่นะถ้าเก็บเงินเป็นบริหารเงินเป็นคนเก่งนะคนอีสานนี่จะรวยกว่าภาคไหนด้วยซ้ำไปแข็งแรงทำงานอดทนกว่าภาคเหนือแข็งแรงทำงานดีกว่าภาคใต้แต่บริหารเงินแย่ที่สุดคนอีสานบริหารเงินแย่ที่สุดเลยเอาเงินต่อเงินไม่เป็น พอทำงานพอจะมีเงินเขาจะต้องหยุดใช้พอหมดแล้วเขาจะทำใหม่นิสัยก็เป็นถ้าไม่มีเขาทำหน้าดูเลยนะแต่ถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยมาอยู่ที่วัดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไอ้พวกภาคใต้ทำไม่หยุดแต่พวกแต่ทำไม่ค่อยอึดเท่าไหร่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ทำเรื่อยๆสารนี่โหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปัดเสร็จแข็งแรงแล้วกรามใหญ่กินง่ายอะไรก็ขบเคี้ยวได้หมด เออแต่เก็บเงินไม่เป็นถ้าคนอีสานเก็บเงินเก่งนะต้องรวยประทีสุดในประเทศไทยคนภาคกลางก็ทำงานสู้เขาไม่ได้ทนแดดทนฝนสู้ไม่ได้เนี่ยต้องจะบอกว่าขึ้นค่าแรงขึ้นค่าแรงแล้วหนี้สินมันยังไงอ่ะมันไม่ได้หมดเพราะขึ้นค่าแรงได้ถ้าขึ้นวันละ500วันละ 1,000 เหมือนต่างประเทศบางประเทศเขาก็มีค่าแรงวันละ 1,000-2,000 มีนะอย่างอเมริกาอย่างไรวันก็ต้อง 2,000 1,000-2,000 บางคนเขาก็ไม่เหลือไม่ใช่ว่าขึ้นสูงแล้วมันจะเหลือแต่แน่นอนล่ะมันต้องดีขึ้นนะแต่นี่จะขึ้นสูงเนี่ยมันต้องมีสองตัวล่ะตัวหนึ่งขยันทำตัวสองฉลาดทำขยันอย่างฉลาดกับขยันอย่างโง่ตอนนั้นฮิตเลอร์ว่าไงไอ้พวกขยันอย่างโง่เนี่ยฆ่าทิ้งจะดีกว่ามันไปขยันทำเรื่องไม่ควรทำยอมว่าไอ้พวกไปบิดมาจะใส่แว่นก้อยนี่มันขยันไหมเขานอนกันมันไม่นอนอ่ะมันไปบิดจนตีสามตีสี่มันขยันไหมขยันแต่ขยันอย่างโง่เนี่ยขยันอย่างโง่เนี่ยอิตเลอร์บอกฆ่าทิ้งจะดีกว่านั้นขยันก็ต้องฉลาดด้วยขายแรงงานมันต้องขายสมองได้มั้งมันมีอะไรมนุษย์เราขายของขายสมองขายแรงขายยาบ้าขายตัวตอนนี้ขายอะไรกำลังมาแรงยาบ้านี่จับจริง 4-5 ล้านเม็ดขายตัวล่ะเยอะไหมเมื่อกี้ผู้ว่าจังหวัดหนึ่งภาคอีสานบอกไม่มีไม่มีตอนนี้ปิดแล้วโอ้ยตอนนี้คนลาวอาจจะหนึ่งถูกหลอกสองสมัครใจเพราะอยู่ทางโน้นค่าแรงอะไรมันน้อยตอนนี้ลาวข้ามมาขายตัวตรงฝั่งหนองคายนครพวกมุกดาหารเนี่ยเขาบอกเพียบเลยไอ้นักข่าวมันปลอมตัวเป็นลูกค้าเป็นนักเที่ยวเข้าไปแล้วมันเก็บภาพได้หมดเลยเดี๋ยวนี้กล้องนี่มันติดเดียวสามารถคุยแล้วก็เก็บภาพไปดิ้นไม่หลุดหลักฐานแน่นเป๊ะขายของขายสมองขายแรงขายตัวขายยาบ้าไม่น่าเชื่อไอ้ขายที่ผิดศีลผิดธรรมดันเกิดมีรายได้งามขึ้นมาซิอีกก็บอกขายยาบ้าบางทีปี2ปีรวยปุ๊บปั๊บผู้หญิงไปขายตัวเจอฝรั่งรวยๆอุ้ยใหญ่อะไรนะที่อยู่บุรีรัมย์มีผัวตายลูกสองคนก็ฝากญาติเลี้ยงตัวเองมาเสี่ยงโชคที่พัทยาได้ผู้ชายฝรั่งไปคนหนึ่งโอ้โหไปซื้อที่เป็นร้อยไร่ปลูกบ้านหลังบ่เริ่มกลางท้องนามีบ่อน้ำมีรถมีลาจนกระทั่งเด็กผู้หญิงในละแวกนั้นน่ะมันเห็นยายนี่รวยเอารวยเอาบ้านใหญ่ก็บอกว่าถามว่าจบป.6แล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนบอกไปพัทยาไปหากินแนวนอนเนี่ยแล้วผลที่สุดบางคนมันจะไปฟุกสักกี่คนไปถึงก็ไปนั่งกินเหล้ากับเขาเอาใจเขาประจบประหลาะเขาไปมาเงินไม่ได้ติดกระเป๋าอะติดเหล้าลูกติดท้องตัวติดเหล้าน่าเศร้าไปเลยเนี่ยไม่ต้องสงสารที่ได้นะคนไทยยอมดูข่าวแต่ละวันแต่ละปี ที่ผู้หญิงไทยถูกหลอกไปขุดทองที่ตะวันตกอะไรรู้ฝรั่งเนี่ยแล้วผลที่สุดชีวิตก็แย่เลยไปเป็นพลเมืองประเทศสองเขาหลอกไปขายตัวก็เยอะไม่ได้ขายแรงบ้านเราที่จริงขายแรงบ้านเราเนี่ยตอนนี้ขายแรงอะไรขาดตลาดอย่างหนักโยมลองเดาดิขายแรงบ้านเรานี่ตอนนี้ขาดตลาดหนักเลยคนมาหากันเมื่อก่อนที่วัดเนี่ยนะเป็นวัดที่หนึ่งของประเทศไทยมีคนมาหาคนใช้ไปที่บ้านเอาไปใช้ที่บ้านเดี๋ยวนี้มีไหมหาง่ายไหมคนใช้เดี๋ยวนี้ก็ไปห้างก็ไปบริษัทไปอะไรหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยตอนนั้นเนี่ยตมานี่เป็นที่อบรมครั้งแรกเลยตอนเปิดวัดแรงงานแรงธรรมตอนนั้นขึ้นไปอยู่ออฟฟิศอยู่ฝั่งกระนู้นชื่อแรงงานแรงธรรมวันวันนึงนี่ตอนสมัยพลตรีจำลองเป็นผู้ว่ากทมจะขนไอ้พวกที่นอนตลาดหมอชิดคนหัวลำโพงอะไรต่างๆเนี่ยมันโอ้มากันเยอะเพียบเลยส่งมาวันละ60 80ตอนนั้นเนี่ยที่อยู่ที่พักไม่พอแต่ก็ดีก็มีคนทยอยมารับไปรับไปเรื่อยๆโดนหลอกโดนโกงค่าแรงก็เยอะแต่ว่าเราก็เลี้ยงดูข้าวปลาอาหารให้ได้กินได้ทานช่วงนั้นพระราชินีรัชกาลที่9ยุให้วัดตั้งโรงทานแล้วท่านก็ส่งเงินมาช่วยด้วยนะตอนแรกๆเนี่ยส่งเงินมาช่วยวัดก็เลยตั้งโรงทานไอ้ฟองสบู่แตกจำได้ไหมปีที่ฟองสบู่แตกที่เศรษฐกิจพังพินาศคนกลับบ้านไปปลูกกล้วยกันใหญ่กล้วยเหลือหวีละ2บาทจำได้ไหมครับเพราะบริษัททางร้านเขาปิดคนงานก็ต้องกลับบ้านเป็นการปลูกกล้วยกันใหญ่เลยเหลือหวีละ2บาทแล้วต่อมาไม่นานยอมจำได้ไหมว่ากล้วยหวีละเท่าไหร่เมื่อ2ปีที่แล้วหวีเท่าไหร่70 80ตอนนี้เหลือเท่าไหร่7บาท10บาท20บาทนี่กำลังแข่งกับปาล์มลดราคาแข่งกับปาล์มเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้คนที่เป็นกรรมกรก็ดีเกษตรกรก็ดีถ้าไม่รวมตัวร่วมแรงร่วมใจจะไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวแล้วบนความไม่มั่นคงไปรับจ้างก่อสร้างไปเจอนายจ้างที่เหมาช่วงต่อมาโกงโอ้ยเห็นในเด็กที่มันเป็นงานจากเรามันก็ไปรับเหมาเขาต่อมามันไม่ใช่รับเหมาก็ในทุนใหญ่ที่เป็นเจ้าของตึกเจ้าของโครงการมันไปรับช่วงที่3ช่วงที่2โกงกันเละเทะคนขายแรงงานเหนื่อยแล้วไม่ได้ค่าแรงเนี่ยมันก็น่าตอมใจเหมือนกันนะบางทีก็ทะเลาะกันฆ่ากันแรงงานนี่ทะเลาะกันเยอะมากบางทีเหนื่อยงานไม่เท่าไหร่เหนื่อยทะเลาะกันเหนื่อยยืมตังค์ไม่ใช้ทวงกันไปทวงกันมาทะเลาะกันตกลงแล้วเขาเรียกอะไรล่ะผีซ้ำดำพลอยโอกาสทำงานดีก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสจะได้ค่าแรงเพิ่มแพงก็ไม่ค่อยจะได้แถมยังมาเสียเรื่องความประพฤติส่วนตัวที่กินเกินใช้เกินพอมีเงินแล้วก็จะเวอร์แม้ไอ้คำว่าเวอร์เนี่ยมันพูดยากที่สุดพอมีปั๊บมันจะเวอร์จะหยุดกินหยุดเที่ยวไปสักพักหนึ่งพอหมดพอเงินหายวูบไอ้เวอร์ก็หายไปความฉลาดก็เริ่มเข้ามาแทรกแสงได้เป็นช่วงๆเอาละวันนี้ยังไงนะที่ได้พวกกรรมกรเมื่อเช้ามาหยุดนะก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่นะ5-600ชามไม่พอนะวันนี้แสดงว่ากรรมกรมาวัดต้นแก้วเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานประชาสัมพันธ์กล้วยมะม่วงชมพู่แล้วแต่ให้ แต่ทุเรียนบอกขอลดราคาแค่10 บาท20 บาทออกรายการวิทยุไปวันนี้ก็มาพอสมควรมาเอาก๋วยเตี๋ยวไม่พอขนมจีนน้ำยาเลยไม่พอเดี๋ยวปีหน้าผมจะขยับขึ้นอีกหน่อยเสื้อผ้าหมดไหมเหลืออีกหน่อยอยากจะจัดอะไรให้วันกรรมกรเป็นวันที่วัดสวนแก้วติดตลาดสักทีใครช่วยคิดหน่อยนี่โยมถ้าคิดวันนี้ไม่ออกแสดงก็โยมก็เป็นแค่กรรมกรเนี่ยฮะกรรมกรติด เครื่องกรองหน่อยนะช่วยกันคิดบ้างนะปีหน้าจะจัดยังไงดีเอ้าแล้วโยมวันอาทิตย์หน้าเนี่ยมาฟังเทศกันนะโยมจะได้เจอคนเก่งคนดีคนหนึ่งแล้วจะพาเด็กเก่งเด็กดีคนหนึ่งมาพูดก่อนอาตมาจะเทศคนที่เคยล้มลุกคุกคานปี40เนี่ยเขาเจ๊งหมดเนื้อหมดตัวแล้วเขาเป็นคนลุกเร็วที่สุดในการเจ๊งแล้วเขาได้ถูกนำชีวิตเนี่ยไปสร้างเป็นภาพยนตร์ไต้หวันหรือประเทศอะไรไม่รู้นำไปสร้างยมลองนึกที่คนคนนี้คือใครที่ชอบถือถาดไปขายอะไรเจ้าเช้าสิริวัฒน์แซนด์วิชเคยได้ยินชื่อไหมคุณสิริวัฒน์แซนด์วิชอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะมาแล้วเขาจะพาเด็กประหลาดมาคนหนึ่งเด็กคนนี้เป็นเด็กสกลนครอ้อนวอนบอกขอโอกาสให้เขาได้ทำงานที่เขาอยากทำเลยเขาอยากจะมาขายแซนด์วิชที่ไอ้รถไฟฟ้าแหละเขาเช่าที่ข้างบนเลยนะตรงสถานีเด็กมันขายได้กำไรวันละ1,800-1,200สุดแย่ที่สุด600เขาออกทุนให้เช่าบ้านเขาออกทุนซื้อแผงเช่าแผงอะไรให้เสร็จเขากะว่าสัก 2-3 เดือนมันก็ทบมาคืนก็ได้เดือนกว่ามันคืนเขาหมดเลยเขาจะพาเด็กมาแล้วเขารู้ว่าอาตมารับเด็กช่วงโรงเรียนปิดเทอมหลายร้อยเขาบอกเดี๋ยวเขาก็จะวางแผนแสดงว่าเด็กจะฟุกมากเลยถ้าวันหนึ่งมันได้700-800นี่มันคงดีใจกันญาติพี่น้องเห็นคนเอกเขาเล่าไปทางจังหวัดตากเขาจะพูดกันนี่บ้านมีหลังคาบ้านมีฝาเพราะตุ๊เจ้าพยอมเพราะว่าทางภาคเนี่ยเขาเรียกพระตุ๊เจ้าตุ๊เจ้าเนี่ยเขาบอกบ้านเขามีฝาเพราะตุ๊เจ้าพยอมบ้านเขามีหลังคาสังกะสีเพราะตุ๊เจ้าพยอมเพราะลูกเขามาทำงานที่นี่ได้เงินหมื่นได้เงินพันไปต้องไปซื้อป่าชื่อลังคามุมบ้านคุณศิริวัฒน์เป็นคนที่ลุกเร็วตอนนั้นบริษัทแกเนี่ยจะเลิกจะยกไม่เอาแล้วปิดบริษัทเออมันเจ๊งแล้วเศรษฐกิจพังฟองสบู่แตกลูกน้องพนักงานเยี่ยมที่สุดบอกลูกพี่อย่าปิดบริษัทเลยพวกเราจะขอลดเงินเดือนจากเดือนละ10,000เนี่ยขอรับยาไส้สัก 4-5,000 ไม่เกิน 6,000 ลดได้ 40% แล้วจะช่วยขายแซนด์วิชตอนเช้าๆอีกวันละ1ชั่วโมงแล้วจะมาทำงานฟรีบริษัทวันอาทิตย์อีก1วันเชื่อไหมปีเดียวคุณศิริวัฒน์คืนเงินให้ลูกน้องงานลูกน้องแล้วออฟฟิศที่เคยเช่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดือนละ200,000-300,000ไปเช่าเล็กลงเหลือ10,000-20,000แค่ฟื้นตัวแค่ปี2 ปีแค่กลับมาตั้งบริษัทตัวนี้รวยอีกแล้วแค่จะมาทำบุญที่วัดบ่อยก็มาไหมโยมมาดูเด็กประหลาดไหมจะได้เอาไปสอนลูกสอนหลานมั่งนะมันจะได้รู้จักขายนู่นขายนี่อะไรไม่ใช่แต่ขายแรงอย่างเดียวมันต้องขายสมองด้วยที่จริงอยากให้แกมาวันนี้แต่บอกมาไม่ได้ถ้าเป็นวันอาทิตย์ได้ก็เอางั้นเหมาะเลยอาทิตย์หน้านี่เป็นเทศต้นเดือน มาไม่มาให้หูตาอาภัพนักหนาจะให้หูตาอาภัพเอาละวันนี้ก็พูดจาพูดคุยอะไรที่มันตรงกันข้ามก็อยากจะเอามาถ้ามีแต่วันแรงงานแห่งชาติวันแรงงานที่ไม่ติดเครื่องกรองสมองมันก็ไม่ไหวจะขึ้นค่าแรงต้องดูภาวะเศรษฐกิจมันจะไงลูกน้องคุณสิริวัฒน์ขอลดค่าแรงให้ลูกพี่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ไม่ต้องปิดบริษัทแต่พนักงานเนี่ยน้อยคนที่จะคิดแบบลูกน้องคุณสิริวัฒน์ได้เดี๋ยวโยมมากันนะอาทิตย์หน้าเอ้าวันนี้แค่นี้ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงใช้แรงงานบวกสมองอย่าใช้แต่ความขยันที่ไร้สมองไม่มีปัญญาขยันยุ่งต้องขยันอย่างฉลาดอย่าขยันอย่างโง่ก็ขอให้การฟังธรรมวันนี้เอาแรงงานที่มีใช้ให้ได้ประโยชน์ที่สุดของชีวิตด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ